Det offentlige Danmark står foran en lang række udfordringer. Velfærdskrise, trivselskrise, klimakrise. Der er nok af kriser at tage fat på. I denne serie, Ledelse i forandring, taler jeg, Morten Guldberg, med en række markante ledere om deres rolle i det offentlige system, om udfordringer i en omskiftelig tid, og jeg stiller spørgsmålet, hvordan løser vi de kriser, det offentlige Danmark står overfor gennem offentlig ledelse? Velkommen til Ledelse i forandring.
Du lytter til podcastserien Ledelse i forandring. Mit navn er Morten Guldberg, og jeg er i dag taget til Rundhøjskolen i Højbjerg i Aarhus for at møde Mads Nergård Jacobsen, som er skoleleder her. Og vi skal tale om ledelse og skoleledelse. Et højaktuelt emne nu på baggrund af forskellige episoder rundt om i landet. Og Mads, jeg vil gerne lige bede dig om først at præsentere dig selv. Fortæl lidt om din baggrund.
Ja. Jeg hedder Mads Nergård Jacobsen, og jeg er 51 år gammel. Jeg er vokset op i Harlev uden for Aarhus, og har altid boet i Aarhus omegn, og også uddannet mig i Aarhus, og også arbejdet i Aarhus. Så jeg er uddannet fra lærerseminariet i Aarhus i 1999, og har så senere hen taget en diplom i naturfagsdidaktik og en diplom i ledelse. Men har ellers været på Aarhus skoler.
Hvornår blev du leder herude?
Jamen det er efter en kort afstikker til IT-afdelingen i VIA, efter lockouten, så blev jeg leder i Skåde, på Skåde skole i 2017, og blev så konstitueret her på Rundhøjskolen i september 2023. Og fastansat som leder i december 2023.
Så du er stadigvæk en forholdsvis nybagt leder.
Ja.
Og det skal vi tale mere om, sådan, hvordan det er at komme ind i sådan et job her. Men fortæl lige først, den skole, du er leder for her, ja. Hvad er det af særlige forhold omkring den?
Rundhøjskolen, det er sådan en meget lokalt forankret folkeskole her i Højbjerg, Holme Højbjerg, som ligger lige syd for Aarhus Centrum. Og på den ene side af skolen, der ligger der et område med parcelhuse, og på den anden side af skolen, der er det ejerlejligheder og almindelig boligbyggeri. Vi har en meget engageret forældreskare, og de 600 elever, vi har, siger vi egentlig sådan i daglig tale, at de afspejler meget godt sådan et gennemsnitligt billede af, hvordan Aarhus ser ud. Vi har mange forskellige slags familier med mange forskellige nationaliteter og med mange forskellige indkomstgrupper.
Så de udfordringer, du har her, eller som I har her på skolen, ligner til forveksling dem, man har på rigtig mange folkeskoler rundt om i landet. Vil du ikke sige det?
Det vil jeg tro. På den måde tror jeg, at vi er ret gennemsnitlige, ret almindelige. Ja.
I forhold til at være leder, folkeskoleleder, hvilke egenskaber har man særligt brug for, tror du, på baggrund af dine tidlige erfaringer?
Jamen, jeg tænker, at man har brug for en vis ro, fordi at bølgerne nogle gange kan gå højt, og fordi at der nogle gange kan opstå noget uforudset, hvor man ligesom skal hvile i sig selv. Så har man brug for et stort overblik. Du har også brug for en vis grad af empati for at kunne sætte dig ind i alle de forskellige situationer, som børn og familier og ansatte står i. Og du får også ikke sjældent henvendelser fra nogen, som henvender sig til dig, fordi de er følelsesmæssigt berørt af noget. Og det kan også både være forældre og ansatte. Så jeg tænker, det er godt at være et menneske, der er funderet i sig selv, har opnået en vis ro og har en vis empati.
Altså jeg tror, et eller andet sted er det jo egenskaber, man nok vil have god brug af i næsten alle lederjob. Ja. Men at være skoleleder er jo ikke som alle andre jobs, fordi man har blandt andet jo en forældregruppe, som følger nøje med i, hvad der sker på skolen i forhold til deres egne børn. Nu er du har jo været lærer i mange år og sådan noget. Kan du fornemme, at lederbetingelserne har ændret sig?
Jeg tænker, hvis man er en leder, som vant til at kunne sætte retningen helt selv og træffe beslutningerne helt selv og forvente, at det store, store flertal følger trop. Hvis man er sådan en ledertype, så ville man nok have haft det nemmere for 25 år siden, end man har det i dag. Min oplevelse er, at der er et væsentligt større behov for i dag end tidligere, at du fortæller, hvorfor du træffer en given beslutning, at du også nogle gange præsenterer mellemregningerne, at du er villig til at være ret transparent i den proces, der gør, at noget er blevet, som det bliver, at vi går i den retning, vi går i. Og når du så bliver beklikket, eller der kommer spørgsmål til beslutningen, så skal du også kunne forklare dig på almindelig godt dansk, hvorfor det er sådan her, vi gør, og hvorfor det ikke er anderledes.
Men sådan du beskriver det der, så dialogen med forældrene, ja. Den beskriver du faktisk med noget positivt.
Men det synes jeg også, det er. Jeg synes jo godt, nogle gange kan jeg godt få en henvendelse, som i sit udgangspunkt ikke er positiv. Men vi vil jo i bund og grund det samme. Så er der måske nogen, der har slået sig på en oplevelse, nogen, der har slået sig på en lærer eller en pædagog, nogen, der har slået sig på mig. Men vi vil jo i virkeligheden det samme bedste for børnene, vejen dertil, og helt præcis, hvad der er det bedste for alle børn. Jeg bliver nødt til at tænke på alle børn, hvor forældrene også tænker på mange børn, men også tænker meget på deres egen børn. Men vi vil jo oftest det samme.
Den forventning, som forældre møder op med i dag i folkeskolen, kan du kort beskrive den? Altså, hvordan oplever du den, og har den ændret sig sådan over år?
Måske ikke. Sådan som jeg oplever det, der møder langt de fleste forældre op med forventninger på deres børns vegne om, at skolen kan være med til at sætte en ramme for, at der opstår god trivsel og venskaber. Og vi kan godt sætte rammen op. Det kan være svært for os at skaffe nogle venner. Men vi kan sætte rammen for, at det kan udvikle sig i den retning. Forældrene har også en forventning om, at deres børn lærer noget, at skolen har et vist fagligt niveau. Og her på Rundhøjskolen, som er en idrætsskole, det fik jeg ikke sagt før, der har man også en forventning om, at der er meget idræt og meget bevægelse.
Men det, du siger, du mener ikke, at forældre møder op med urealistiske forventninger til, altså mere end I er i stand til at opfylde?
Der er måske nogle gange nogle forventninger, hvor nogle forældre, der får tilkendegivet nogle forventninger, som kan virke lidt tydelige, omkring, hvad andre familier bør gøre med deres børn, eller ikke bør gøre med deres børn. Der plejer jeg nogle gange at have den indgangsvinkel, hvor jeg siger, men hvis du kan bestemme, hvad jeg skal gøre, altså hvis du kære forældre kan bestemme, hvad jeg skal gøre, hvad skulle det så være? Og så kan det være, at de nogen modererer så måske deres forventninger, men der er også nogen, der siger nogle ting, hvor jeg så må sige, men det der, det må jeg ikke. Altså, det er der simpelthen en lov, der siger, at det du ønsker der, det må jeg ikke. Så kan der være nogle andre af de ting, du ønsker af mig, som jeg ikke synes flugter med de værdier, vi har på skolen, eller hvor at jeg har et hensyn til flere elever, jeg skal tage. Og så kan der endelig være en del, hvor jeg siger, men det der, det kan vi da godt tale om. Så den ting, der måske er anderledes end tidligere, det er, at der er nogle forældre, der kan være hurtige på aftrækkeren og være meget tydelige i deres forventninger. Men så tager vi snakken.
Så lad os tale lidt om eleverne i dag. Fordi der er jo også, vi skal tale lidt om de problemer, der kan opstå, men har elevernes forventninger og deres adfærd ændret sig i den tid, du har været folkeskolelærer, synes du?
Ja, det... Nu tænker jeg jo tilbage på min tid som helt ny skolelærer på Katrinebjergskolen i 1999, hvor at en af de ambitioner, jeg havde, det var, at jeg skulle ikke være sådan en lærer, der skældte ud, jeg skulle ikke være sådan en, der havde brug for at sende ud for døren, eller jeg skulle ikke have brug for at bede min leder om hjælp til at håndtere noget. Og det fandt jeg ret hurtigt ud af, at sådan en lærer kunne jeg ikke være. Altså, det var ikke, jeg havde ikke eleverne i min hulehånd, selvom jeg troede, at jeg kunne det. Jeg synes også retrospektivt, at jeg var en dygtig lærer, men nej, elever har nok altid afsøgt og vil nok altid gøre det. Hvor er grænsen? Så lige så vel som det galt, da jeg var ny lærer i 99, sådan gælder det også i dag, god klasserumsledelse med en autentisk lærer, der bruger sin autenticitet professionelt.
Men nu siger du bare på grænserne, og det lyder jo helt rigtigt. Ja. Men er grænserne så flyttet
Fordi nu taler vi også om, der er jo, altså, lærerfaget har jo har svært ved at trække kan man sige, nye til. Og det er, altså mange siger jo også, at det er blevet sværere, ikke? At det er blevet hårdere, og hvad det hedder, reaktionen fra eleverne kan også være voldsommere i dag, end de var tidligere. Hvordan oplever du den udvikling?
Jeg oplever nogle gange, at der kan være forældre, der kan have forventninger til, at man som skole kan styre alt muligt. Også hvad der foregår i det, som er helt nyt. Den online-verden, som er en stor del af den verden, som er elevernes samvær. Og det kan være mega svært at styre, hvad der sker der. Altså, der er det nemmere, hvis det bare foregår på en fodboldbane og løse konflikten bagefter. Nu foregår der ting, vi ikke ved, vi ikke kan se lynhurtigt, og de har mulighed for at lave nogle fællesskaber, som ikke bare er i egen klasse med dem, de kender, men de kender jo faktisk allerede, når vi får en ny elev på skolen et andet sted fra, så kender de allerede hinanden, eller ved meget hurtigt, hvem hinanden er, fordi de har fælles venner online, og måske ligefrem også er forbundne online på en eller anden måde. Det skaber nogle kompleksiteter, som er nye i forhold til tidligere. Det vil sige, uheldige konstellationer af venskaber er meget hurtigt for eleverne at rende ind i.
Ja, for jeg skulle til at spørge, hvad de største udfordringer er i dag, men det er vel en stor del af det virtuelle, ikke? Fordi man kan sige, at i gamle dage, der var mobning. Jamen, det var noget, der foregik sådan, mere eller mindre i det fysiske. Nu kan det så foregå på nogle platforme, hvor I ikke længere kan være med.
Ja, og det går lynhurtigt. Altså, det, der sker der, går jo stærkt, når der er nogen, der får sendt en besked eller et billede eller en video til hinanden om noget, de bagefter fortryder, at de fik sendt. Selv hvis man kan trække det tilbage, så er det jo ofte delt med andre, og det er jo i løbet af få minutter, det er sket. Så det der med, at man har dummet sig i et frikvarter og forklaret det med en undskyldning, der er jo nu en større udredning, der skal til. Og det bliver jo tit, eller nogle gange kan der så være forældre, der siger, men så må I jo undervise børnene i, hvordan de skal gebære sig der. Og har vi også politikker og retningslinjer, som tilgodeser, at det ikke sker igen. Og der bliver jo nødt til at sige, men det kommer til at ske igen. Og vi har regler for den måde, vi skal være over for hinanden i den fysiske verden. Det er jo også de regler, der gælder i den online verden.
Er reglerne gode nok nu? Altså det juridiske netværk, som skal sige, måske hjælpe dig til at kunne løse den type konflikter?
Om det juridiske? Altså, PT for tiden synes jeg, at det går fint her, hvor at vi har lavet de retningslinjer, de regler, at som udgangspunkt samler vi mobiltelefoner ind i starten af hver time. Det kan man sige, men lærer børnene så at forholde sig til brugen af mobiltelefoner. Det er jeg ikke så bange for, at de ikke gør. Det skal de nok. Men vi bliver nødt til at sige, at som udgangspunkt, der skal det ikke være sådan en super stimuli elektronisk device, der tager alt deres opmærksomhed, hvor der i øvrigt kan ske uhensigtsmæssige ting. Men om det juridiske er nok for mig, det synes jeg er et svært spørgsmål.
Du har ikke haft de der konkrete sager, hvor du har haft brug for et eller andet?
Vi har haft nogle elever, der har optaget nogle andre elever og fået sendt det rundt, og så har vi optravlet så meget, vi kunne, og talt med forældrene. Og i de situationer bliver vi også nødt til at tale med forældrene om, hvad er det for en dagligdag, vi ønsker? Ønsker vi en dagligdag, hvor at eleverne ikke må noget, hvor de hele tiden er overvåget, hvor at de aldrig må tilgå noget online, eller ønsker vi en dagligdag, hvor de også nogle gange har nogle rum, hvor at der ikke står en og kigger dem i nakken, men hvor der så kan ske nogle dumme ting? Og der er jeg jo nok mest tilhænger af det sidste.
Nu har vi jo haft nogle højt profilerede sager i Køge og i Odense, som også har haft konsekvenser, også ledelsesmæssige konsekvenser. Kan du se nogle paralleller her til din verden, eller er det noget, der er så fjern fra jeres dagligdag her?
Vi har opmærksomheden på mobning. Vi har set på vores egne procedurer for, hvad gør vi, når at der er nogen, der siger, at der foregår mobning. Har vi så et beredskab, hvor at vi forholder os undersøgende til, hvad der foregår, eller får vi gjort noget? Så det har vi været igennem sammen med skolebestyrelsen. Og tidligere havde vi noget, der var godt, nu har vi fået kigget på det igen, og nu har vi noget, der er bedre. Men det skal jo stå sin prøve de gange, hvor der er nogen, der siger, der foregår mobning her. Og hvis ikke vi hører det tids nok, så vil vi jo også kunne blive klandret, at vi opdager det for sent. Hvis vi hører det tids nok, så skal vi jo gøre det, der skal til. Men der er der også nogen, der kan have en holdning til, at der skal mere til. Men jeg synes egentlig, min oplevelse det er, at vi er opmærksom på det. Vi har talt om det, som vi har skrevet ned, vi skal gøre, hvis at vi oplever mobning, eller hvis vi hører, at der er nogen, der siger, at der foregår mobning. Så jeg kan ikke, altså, på den måde har jeg ikke oplevet det, der er sket andre steder i landet.
Men kunne det ske her, tror du?
Jamen, jeg tror, at mobning kan ske alle steder, og jeg tror også, at dem, der mobber, ved jo godt, at de gør noget, de ikke skal. Så det gør man jo i det skjulte. Og det er jo ikke engang sikkert, at den, der bliver mobbet, har overskud eller modet eller muligheden for at fortælle, hvad der sker. Og derfor vil man som voksen opdage det senere, end man ønsker sig. Så det tror jeg desværre godt, det kunne.
Altså noget af det, jeg har tænkt over i forbindelse med de her sager, det er jo, at man som skoleleder jo meget let kan komme til at stå ret alene med nogle store beslutninger og kan man sige, en offentlighed, som er voldsomt opmærksom på, hvad der sker, og hvor der kommer mange reaktioner, især på sociale medier. Ja. Er beredskabet i orden? Hvordan har du det her i Aarhus Kommune?
Jamen for det første, så tænker jeg, at jeg som skoleleder står tæt sammen med min skoleledelse, og jeg står også tæt sammen med lærere og pædagoger. Jeg ser os som et fælles hold. Jeg har et når man arbejder i Aarhus Kommune, så er man en del af noget stort. Det er næsten ligesom med AGF, men man er en del af noget større. Og der sidder en masse kapacitet og en masse viden på forvaltningen. Jurister, psykologer, andre fagfolk, der vil være lynhurtige til at kunne give mig den støtte, jeg har brug for.
Ja, det kan man så være glad for i en stor kommune.
Ja,
men tænker du nogle gange på dine kolleger rundt om i mindre kommuner, som ikke har det her?
Ja, og jeg har faktisk også, da jeg ikke var skoleleder, men pædagogisk leder og viseskoleleder, og har kigget efter jobs og tænkt, hvor er det, at min fremtid skal være, hvis den skal være skoleleder på et tidspunkt. Der har jeg været meget selektiv i at sige, men det skal være i Aarhus. Fordi at når man er vant til, at der er så meget kvalificeret faglig viden og backup og hjælp at hente, så tænker jeg, at man står noget mere alene, og der kan jeg jo tage fejl, hvis at jeg havde været nord, syd eller vest og for Aarhus.
Men I har vel også nogle netværk, altså skoleledere imellem?
Vi har ledernetværk, både i skolelederforeningen, men også organiseret og kommunalt. Tre større områder, hvor der i hvert område er nogle mindre netværk, hvor at vi i morgen skal jeg mødes med mit lille seksmandsnetværk, faciliteret af børne- og ungechefen, hvor vi taler om helt konkrete problematikker, som man står med i sin ledelsesrolle. Men altså, det kan godt være, at når jeg så står i den, at jeg kan komme til at føle mig alene, fordi at man ved jo godt, hvem der bliver kigget på. Det er jo mig. Men jeg ved, at jeg kan række ud efter nogen, der gerne vil hjælpe mig. Men det er jo mig, der står med den. Det er mig, der står med den og skal behandle det, hvis der kommer en klage over den måde, som vi har håndteret en mobbesag på, så er det mig, der står med den. Også selvom jeg får hjælp af fagfolk i børn og unge.
Når vi taler om den rustning, ligesom man, som er nødvendig for at kunne varetage et job som skoleleder. Du har selv taget noget teoretisk, børn og teoretisk baggrund for det. Ja. Hvor vigtigt synes du, det er? Altså, hvor meget hjælper det dig nu i din daglige ledelse?
Jeg er helt sikker på, at det har været med til at bringe mig derhen, hvor jeg er. Det kan være svært at sige, de enkelte moduler i en diplomuddannelse, specialet det halvandet år, som Aarhus Kommune har tilbudt nogle af os pædagogiske ledere, både inden for dagtilbud og inden for skole, sådan et transitionsforløb, gå fra at være leder af medarbejdere til at være leder. Det er svært at sige, hvor meget de enkelte forløb har gjort, men samlet set har det helt klart været med til at flytte mig, og med til at give mig en ballast, og med til at vise mig, at der er jo ingen supermænd eller superkvinder i de her jobs. Vi står jo alle sammen i den samme situation og kan blive enormt sårbare, hvad enten vi har meget lang erfaring eller kort erfaring, eller meget stor faglig viden, eller lidt mindre faglig viden, eller om vi er en meget ekstrovert person, eller en meget introvert person. Når vi står der, hvor bølgerne går højt, så er vi der. Og så må man falde tilbage på den viden, man har, og i den grad række ud efter de folk, der kan hjælpe ind.
Men sådan i teorien i hvert fald, så kan man egentlig godt gå ind i et lederjob, uden at have nogen former for ledet uddannelse.
Ja, altså hvis der er nogen, der vil ansætte dig, og typisk som pædagogisk leder i Aarhus, der vil du ikke være lederuddannet, når du begynder. Så vil du tage din diplom i ledelse undervejs. Så ja, der vil du typisk være en erfaren lærer, der tror på, og nogen har set, at du har et lederpotentiale, og så har du ikke noget lederuddannelse med dig. Det går du så i gang med.
Ja, nu kan man tydeligt mærke på dig, at du er faktisk glad for dit job.
Ja, det er jeg også.
Og du har ikke haft det så længe, men du er hurtigt faldet til i det. Ja. Hvis vi nu også skal holde en konstruktiv tilgang med det her, så hvad er det, der har gjort dig, at du blev så glad for det så hurtigt?
Så har jeg jo nok været mere klar til at skifte fra at være viseskoleleder, pædagogisk leder, til at blive skoleleder, end jeg måske selv lige var klar over. Der er blevet taget virkelig godt imod mig. Man har accepteret, at nu kommer der en ny, som også er ny i lederjobbet, i skolelederjobbet. Og jeg har kun en opfattelse af, at mine lederkolleger og alle andre har hjulpet mig med at gøre opgaven lettere. Altså, vi har en opgave, vi har sammen. Man har ikke forsøgt at fange mig på det forkerte ben, eller løbe om hjørner med mig. Så har jeg ikke opdaget det endnu, men det har jeg simpelthen ikke en opfattelse af. Det betyder meget. Jeg tror, det er svært at være leder, hvis man hele tiden er i modvind. Hvis vi ud over den opgave, vi skal løse sammen, også skal kæmpe med det relationelle, og med, at alting skal diskuteres. I hoved og røv.
Ja. Men der er også selvfølgelig udfordringer. Du må også støtte på nogen på din vej. Hvad ser du som de største af slagsen?
Når man kigger på en skole som den her, så ligger vores sygefravær sådan lidt højere end en gennemsnitlig skole. Og vores lange sygefravær er også, eller har været lidt højt. Og det er jo sådan noget, vi skal kigge på. Hvorfor er det, at man bliver syg, når man er på underhøjskolen? Og det bliver vi jo nødt til at tale om, også selvom det kan være svært at tale om. Det kunne være en ting. Jeg synes, at det, jeg er røget ind midt i, at vi er i en økonomi, der ikke hænger sammen. Vi bruger simpelthen flere penge til drift på at drive skole, end Aarhus Kommune giver os til at drive skole. Det vil sige, at hvis ikke vi gør noget, så får vi et større og større underskud. Det vil sige, at de prioriteringer, vi har lige nu, de skal forandres, og vi skal stramme til.
Det er nok også en udfordring, man har mange andre steder i landet.
Men så er det jo, at jeg skal være den, der driver upopulære beslutninger. Samtidig med, at jeg har valgt at ansætte endnu en pædagogisk leder.
Altså, man taler om folkeskole i krise, det synes jeg, det har man hørt mange gange over mange år. Det er ikke sådan, du oplever det?
Jeg tænker, at den er jo i hvert fald ikke økonomisk bæredygtig. Det er jo nemmest for mig at tage udgangspunkt i de folkeskoler, jeg sådan kender. Jeg ser ikke en stor pædagogisk krise. Jeg ser to kriser, som hænger sammen. Det er, at vi segregerer, vi sender flere og flere børn bort fra skolen, og siger til hinanden, at de nok har bedst af at være i et andet tilbud, i et specialiseret tilbud. Og det er der også nogle af børnene, der har. Men kunne vi se på, hvordan vi laver en skole, hvor at flere af børnene rent faktisk bliver på deres folkeskole? Det vil være med til at løse den problematik, der gør, at vi pt. Ikke har penge til at drive den folkeskole, som vi driver. Fordi at det er så dyrt at sende børn i specialundervisningstilbud.
Og det er jo et paradoks, ikke? At fordi vi er jo alle sammen enige om, at vi vil gerne give vores børn den bedst mulige uddannelse og bedst mulige start på undervisningslivet. Og samtidig så allokerer vi så ikke tilstrækkelige midler til, at man kan drive skolerne.
Ja, men jeg tror også, vi skal have en snak om, hvad der er det bedste. Er det bedste, at der er nogle børn, der har det svært, hvis det for de børn, der har det svært, alligevel er det bedste at blive på folkeskolen? Hvad betyder det for de andre børn at gå i klasse med nogen, der har det svært? Lad os antage, at det betyder en lille bitte smule på det faglige, men måske noget positivt på det menneskelige, at man ser, at vi ikke alle sammen har det på samme måde, og at vi har det, at nogen har det sværere, end jeg selv har det. Det er i hvert fald en anden måde at tænke på, end at der er nogen, der har det svært, og så skal de væk, fordi de i øvrigt også kan ødelægge undervisningsmiljøet.
Ja, fordi det er sådan en anden ting, du ikke nævner her, som den største udfordring, det man taler om, nogle forråelsen, og kan man sige, de der lidt hårdere voldsepisoder, man har så set rundt omkring. Men det er ikke det, du oplever ikke eleverne som den udvikling.
Jeg synes, der er nogle få tilfælde, som er ekstreme. Og måske fylder de mere for mig nu, som både som pædagogisk leder og som skoleleder, end de gjorde, da jeg selv var lærer. Fordi der er nogle få elever, som kan være meget grænseoverskridende. Og som, hvor jeg synes, det kan være svært at forstå, hvad nogen forventer, at vi skal kunne hjælpe dem med. Hvordan skal vi kunne lykkes med det? Men om det er en generelt forråelse i samfundet, der afspejles der, eller om det er nogle elever, som har det svært, grundet noget, der er iboende, grundet opvækst, grundet andet. Det ved jeg ikke, om det altid har været sådan. Altså, jeg ser ikke en generel forråelse i de her områder, hvor jeg har været skoleleder. Det gør jeg ikke.
Hvilke råd vil du give en vordende skoleleder?
At man som det første snakker med sin egen skoleleder nu her, og får nogle opgaver at øve sig på. Altså får kigget ind i, hvad er det egentlig for en forskel, der er på at være leder for medarbejdere, lærere, pædagoger, i forhold til at skulle være leder for ledere.
Kan man gøre det lettere på en eller anden måde? Altså,
Man skal jo turde tale med sin skoleleder om og sige, men jeg tror ikke, jeg skal være her altid. Eller jeg kunne i hvert fald godt tænke mig at stifte bekendtskab med det, som du laver, fordi jeg kunne godt engang tænke på dit job. Eller et job op på naboskolen. Er der mulighed for, at jeg får lov til at øve mig? Det synes jeg, Aarhus Kommune har været god til at sætte i system. Sådan det har været legalt at tale om. Jeg ved også godt, at det gør man jo også, fordi at man mangler skoleledere, og derfor gerne vil rekruttere sin egen pædagogisk leder. Men jeg synes faktisk, det har en værdi. Så har jeg været i praktik. Jeg har været på besøg hos nogle skoleledere på nogle skoler, som jeg egentlig ikke kendte. Også her i byen. Mega interessant at se, hvordan at der er nogle skoleledere, der gør det anderledes end der, hvor at man er som pædagogisk leder. Fordi man kan jo godt komme til at tro, at den måde, det foregår på det sted, hvor man er, det er den eneste måde, tingene kan være på.
Ja, det er jo gået godt for dig, men var der noget, du ville ønske, nogen havde sagt til dig, før du startede i jobbet?
Det vidste jeg, du ville spørge mig om. Og måske er det, fordi jeg er 51 år gammel, og trods alt har været pædagogisk leder i 7 år, og har været igennem en hel lederuddannelse, har været igennem halvandet års forløb i Aarhus Kommune i den her transition, som jeg har talt om. Så nej, det er ikke sådan, jeg tænker, at der var nogen, der skulle have fortalt mig noget. Alligevel er jeg måske blevet overrasket over, hvor mange små ting, store ting, jeg skal forholde mig til. Og hvordan det er at være det, som nogen kalder det sidste skrivebord. Altså hvor mange, der alligevel kommer og lige skal have enten et nik fra mig, eller et rysten på hovedet fra mig, eller et okay. Så jeg bruger noget mere tid på jobbet, end jeg måske sådan lige havde forestillet mig. det er okay. Det er også det første år.
Du har lyttet til Ledelse i Forandring, en podcast af DK Media. Husk, at hvis du kan lide, hvad du har hørt, så må du meget gerne dele afsnittet med dit netværk. Tak fordi du lyttede med.